Zerbera, Siain, Gamesa eta Genda, Nafarroko berriak ditugu hoiek, Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Mikel.
Egunon, Iruñetik.
Azteko, Zerbera, Siain eta gehiago dugu egunotan Nafarroan.
Bai, Zerberaren afera edo Asiaindarren auzia, baina funtzean hori Nafarroko aurrezki kutsaren desegitearen gaia da, hor dagoena. Bueno, aste honen hasieratik beretik ari gara, gai horrekin, auzi horrekin dantzan. Egia esan ustekabe ikaragarria izan zen, galanta, astelen guizian izan genuena, jakinik bezperan Santiago Zerbera, Partidu Popularreko politikoa, diputadoa, Guardia Zibilek atxilotu egin zutela. Libre utzi gero, baina atxilotu infraganti harrapaturik, Iruñeko arresi batean, Labrit pilotalekutik gertu, arresi batean, zerrikitu batean, gordea zegoen sobre bat hartu zuen unean. Bueno, hortaz, esplikazioak, ez? Gero, zer egiten zuen hor, zergatik Guardia Zibila zai, hoi guztia. Hola, bi lerrotan esateko. Mezu anonimo bat iritsi zitzaion Santiago Zerberari, esanez, ez toki horretan informazio arras interesgarria topatuko zuela, zertaz, Nafarroko kutsaz. Esan ez de, Nafarroko kutsarekin gertatutakoa argitu beharrekoa eta askok interesekin jarraitzen duten dugun kontua baita. Beaz, bueno, horretara joan omen zen, baina topatu zuena uste etzuena. Guardia Zibilak izkutuan han zai zeuden eta hoxe, ba, eskua gainean jarri eta atxilotuta eraman zuten. Zertzen kontua, beste mezu elektroniko bat egontzela, anonimoa hori ere, Jose Antonio Asian jaunari iritsia. Asian jauna, Nafarroko kutsako administrazio kontseiluko presidente da. Ta harri, mezuak dirua eskatzen zion 25.000 euro. Nahi bazuen isilik seitzia, berarentzat komprometituak diren zenbait informazio. Bueno, ba, hortaz, berak salaketa jarri zuen, Guardia Zibilari abisu eman mehatxu, txantaia, estorsioa dotena delako iritsi zitzaiola, eta hortik vigilantzian jarri zen Guardia Zibila. Bi mezu anonimo eta hor lotura eginez eta honek guztiak mugitu duen mekanismoa. Batetik Santiago Zerberak dimisio eman du. Diputado Madrilen kongresuan, betire gogoratzekoa, Madrilgo zerrendan hautatua, ez Nafarrokoan, oin urte eta geixagoko hauteskundetan Madrilgo zerrendan hautatu baitzuten. Partido Popularretik ez da ikusi berotasun haundirik Santiago Zerbera babesteko, hori ere egia da. Ta hortaz foko nagusiak beraren gainarri dira, baina bestea, Santiago, Jose Antonio Asiain. Honek zenbait azalpen eman ditu, bera biktima gisa gertuz, mehatxu eta estorsioa egina izan diotela. Baina, jakina, ze informazio komprometitu ote dira hoiek ezagutzea nahi ez luketenak bat edo behintzat agerian gelditu da. Nafarroko kutsa barrenean, Jose Antonio Asiain administrazio kutsako presidente esaten ari garen bezala. Eta bere semea, abogadua, bufete batetik, lan eta zerbitzuak egiten Nafarroko kutsaren mesedetan eta behaz minutak kobratzen. Egoera hori publikoki aitortu du. Galderak berehala, ez? Zenbateko minutak, zenbat diru muitu da hor, eta gero ze kalifikazio merezi du horrek hori ez ote da, tratamendu privilegiozkoa ez ote da nepotismo edo antzeko izena merezi duen portaera bat. Bueno, hortik hortaz peskisa batzuk seitu beharrekoak. Gero tartean gertatu dena, pues, behin Santiago Zerberak diputatu postua galduta, ze auzitegitan ikertu beharrote zen kontua, edo Madrigoan edo hemen, oain artean horregatik ez da aurrerapenik izan hor. Eta oroar, Nafarroko kutxan hor ustelusaia duten horrenbeste eta horrenbeste gai. Lapikoak tapakia jarria du oraindik, beste modu batez ere esan liteke, hor omerta isiltasun paktu bat bada hautsi ezin dena. Norri izan ote da, makinatu duena alako trama novelistiko edo filme baten hortza ekartzen diguna. Bueno, hau da, galderetako bat noski, norri izan ote den, baina beste galdera bada, ez ote du nahi horrek behingoz argia egiten astean horren gai iluna, horren gai larria den Nafarroko kutsaren desagerpen praktikoarena. Hola daude gaiak eta ikusten duzunez ez gera aspertzen, badegu entretenimendua eta puska baterako hala eukiko dugula ematen du.
Jarraitzeko, Gamesaren borroka bertan bera geratu da Nafarroan.
Gamesaren balada tristea, esan dezakegu, atzo erreferenduna, erreferendun horretan, Nafarroko Gamesako 200 langileren despidua jokuan, eta langileek gehiengoz baietz eman diote. Aurreko egunetan izan dira besteak, negoziazioak, greba egun pare bat, ez arrakasta handiz, alegia segimendu txikiko greba deiak. Eta azkenean, pues, 200 langileren despidoa. Hasieran esana zegoen baino, 80 despido gutxiago hemen Nafarroko Gamesaren lantegietan. Baina, zer, gaitzerdi dela, esan beharko ote da. 200 langileren despidoa gaitzerdi da. Bueno, pues, hau etxeke garaiak, ez? Eta nola izaten diren gauzak, kupida gabeko jokaerak. Atzo, erreferenduna egin eta emaitzak ezagutu bezain ekster da, bat ematek esan digu, emaitzak ezagutu baino lehenago ere, hasi zirela, langileak banan-banan deitzen, posturi gabe gelditu direla, esaten hasi zaizkie, atzo arratsaldean bertan, gaur horrekin jarraitu behar dute, eta esandakoa, pues, langileek berek, baietz emana, UGT Komisiones Obreras eta hauek baietz emana zioten aurre akordio hori ez ezkoa, elak, baina gauzak horretan daude horregatik diogu. Despidoak langileek berek onarturik Gamesaren balada triste honetan.
Bukatzeko, Mikel, agendan ze berri?
Agendan da emaitzetan eta urtea 1512 duela 500 urte gertatutakoari emanik pasatu dugu. Eta oraindik ere horrek eman kor izaten jarraitzen du. Aste honetan liburu bat eta diska bat etorri zaizkigu eskura. Peio Monteanok 1521 urtean jarri du fokoa eta arreta rekonkista bat izan zela, esaten baitu eta informazio berritzaileak ekartzen ditu. Eta bestetik musikaren ildotik, Lacrime Antikoe, antzinako negarra, Danzeri Ensemble. 16. mendean, errenazimendu gara jarretan, ze musika egiten ote zen, nolako hotsak entzuten ote ziren. Nafarroko konkistari musika jarriz hortaz diska, Pamilak eginikoa, Pamilak ateratakoa eta hau ere berri-berria. Eta horrela gauzak, agendan musika, musikaren hotsak, bestea beste, diska atera berria dutenak, balerdi-balerdipak, bueno, Donostian hariko didauek, edota Jose Txongoiari eta bere enjota diskoa gaur arratzean Tafallan izanen du jendaurreko saioa. Hau etxek hortaz, Iruñetik emateko dauzkagun albisteak.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Erratiko zuzendaria. Mil esker eta ondo pasaste burua.
Berdin zuek ere.
Agur.